Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan gooftaaf tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan hundaatti isiniif baay'atu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaati. Ka torbeetti yeroo tokko isiniif qabannee dhiyaannu akkuma torban darbee har'as Daani'eel Habtaamu wajjiniin sagantaa keenya qindeeffannee dhiyaannee jirra. Sagantaan keenya har'a ammoo kitaaba yookaan barreeffama Great Controversy wal'aansoo isa guddicha jedhu jalatti mata duree 6ffaa dhuga baatota 2 jedhu isiniif qabannee jirra. Torban darbe egaa akkuma isin beektan dhugaa adda nama baasu kan jedhu irratti isiniif qorachaa turre. Dhugaa adda nama baasuun jiraachuun qaama wal'aansoo guddichaa ta'e akka nuyi qormaataaf saaxilamnu kan nu godhu ta'us jabina achi keessatti amantiin keenya qoramee argatuuni wanta faallaa amantii keenyaa ta'een adda dhaabannee akka cimnuu fi humna akka argannu kanas humni ayyaana Waaqayyoo akka nu dandeessisu qorachaa turree. Har'ammoo waa'ee dhuga baatota 2 walii wajjiniin ilaalla. Akkamitti dhuga baatonni 2 yaada wal'aansoo guddicha jedhu wajjiniin wal simu qabaatu ka jedhu qorannoo keenya keessatti isiniif qoonna. Gara sanaatti utuu hin darbin kadhannaa gabaabaan godhaa. Isinis bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Yaa Waaqa jaalalaa, gaarummaa kee fi amanamummaa kee hundumaaf maqaa gooftaa yesuusiin galata siif dhiyeessinaa. Galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ati waaqa addaatii, waaqa ajaa'ibaatii. Yeroo adda addaatti sagalee kennu eebbisuudhaaf takkaa eebba kee adda kuttee hin beektu. Ammas nu eebbisuun kee akkatti nuuf fufuuf si kadhanna. Ayyaana kee nu baay'isi. Aniif obboleessi koo Daani'eel asii sagalee kana yommuu qayyabannu eebbi karaa kanaa darbu dhaggeeffattoota keenya haalaaf bakka isaan jiranitti akka isaan qaqqabee isaan barsiisu akka isaan eebbisu fedha kee haa ta'u nutti dhiyaadhu nu barsiisi. Maqaa Yesuusiin si kadhanna. Daani galatoomii egaa har'a akkuma jalqaba caqasuuf yaale mata duree irratti qorannoon keenya narraa ammoo wal'aansoo isa guddicha mata duree jedhu jala mata duree xiqqaan dhuga baatota 2 kan jedhudha. Dhuga baatotti 2 kan inni keessatti argamu seenaan kuni mul'ata boqonnaa 11 fi Zakkaariyaas boqonnaa 4 keessatti argina. Yaadonni kun yaadota ibsan iddoo of keessaa qabaatanis amma danda'ametti yeroo gabaabduu kana keessatti wantoota barbaachisaa ijoodha jennu dhaggeeffattoota keenyaaf utuu hin qoodin hin darbinu. Egaa akkuma arginu mul'ata boqonnaa 11 irratti lakkoofsa 3 kaanee haga 6 yoo laallee waa'ee kana waan nuuf caqasu qaba. Dhuga baatonni koo 2 uffata gaddaa uffatanii guyyoota 1260 sana raajii akka dubbatanii fi ani karaa nan kennaafii jedhe. Dhuga baatonni 2 immoo muka ejersaa 2 fi baattuu ibsaa 2 Waaqayyo gooftaa biyya lafaa dura dhaabbataniidha. Eenyullee isaan miidhu yoo barbaade ibidda afaan isaanii keessaa ba'ee diinota isaanii hin fixa. Eenyullee isaan miidhu yoo barbaades akkasitti ajjeefamuun irra jira. Isaan kun 2 bara raajii dubbatan sana waaqa keessaa bokkaan akka hin roobneef cufuudhaaf aboo qabu. Bishaanota dhiigatti gaddaruudhaafis yeroo barbaachisaatti dhayicha waan jedhamu hundumaan biyya lafaa rukutuudhaaf aboo qabu jedheetu yaada dhuga baatota kana lamaanii nutti hima. Eenyu dhuga baatonni lamaaniin akkasitti dubbatu kun kan jedhuu fi beektonni kitaaba qulqulluu baay'een yaada adda addaa dhiyeessu. Garuu akka olii galaatti dhugaan olii nama gashu nama amansiisu jira. Waa'ee kanaarratti mee jalqaba akka yaada nuuf laattuuf carraan sii kenna.
Tole, akkuma otoo amma dubbisaa turte waa'ee dhuga baatota lamaaniidha. Yeroo darbe akkuma barataa turre amantiin adda nama godhu immoo maaliidha eessa keessatti xiyyeeffata kan jiruu fi har'a immoo waa'ee dhuga baatota lamaanii baranna. Gara jalqabaatti akkuma ilaaluu yaallu waa'ee guyyootaa dubbata. Kitaaba qulqulluu keessatti immoo fuula waaqayyoo duratti akka kalaandarii dhahaa yookaas lakkooftuu guyyoota waaqayyootti guyyaan tokko akka waggaa tokkootti jedha. Kanaafuu guyyoota 1260 kana gara waggaa 1260 yoo naannessine akkasitti yoo fudhanne waggaa amma kana dhuga baatonni kun biyya lafaa kanarra duratti waaqayyo gooftaa dura dhaabbatanii dhugaa ba'aa turaniidha. Waa'ee wanta kana kallattiidhumaan dhugaa baatonni kun kitaaba qulqulluudha. Yaadota garaa garaatu jira. Isaan keessaa garuu yaadota nama amansiisanii fakkeenyaaf kitaaba qulqulluu kakuu haaraaf kakumuufaa. Akkasumatti ofii isaan dubbate osoo hin taane namoonni waa'ee wanta kanaa dhugaa ba'aa turanii amantii adda ta'e kana warri qabanii jechuudha. Waa'ee kitaaba qulqulluu kanaa waa'ee wantoota kanaa keessatti barreeffamee fi dhugaawwan Yesuus Kiristoos yommuu lafarra ture dubbataa turee fi bartoonni akkasumas immoo raajonni hangafoota amantii darbanii. Dhugaa jiruu fi amantii jiru waa'ee seeraa yeroo darbe nuyi dubbataa turree fi waa'ee dhugaa waaqayyoof waa'ee dhoksaa cubbuu kan nutti mul'isu. Dhoksaawwan kana addunyaatti waggoota amma kana maaqii uffatanii jechuun yeroo itti seerri amantii dubbatamuun dhorkaa ta'e yeroo itti waa'een amantii dubbatamuun fuula mootota lafaa duratti illee nama ajjeessu keessatti maaqii uffatan jechuun waa'ee dhugaa kanaa warra dubbatan fakkeenyaaf biyya ardii Awurooppaa keessatti. Biyya Bohemiyaa keessatti fakkeenyaaf namoota garaagaraa yoo fudhanne warra akka namootuma beekamoo Maartin Luuter faa, Joon Waayikil faa, namoota garaagaraa waldeensota warra nuyi jennu faa yoo fudhanne guyyoota kana keessa jiru. Fakkeenyaaf guyyoota bara dukkanaa jedhamanii akka sirna lakkooftuu sirna amantiitti bara dukkanaa jedhamee kan waamamu bara 538 amma 1798 bara dukkanaa jedhama. Yeroo sana keessa maaliif bara dukkanaa jedhame kan nuyi jennu? Yeroo itti wangeelli dubbatamuun dhorkaa ta'e yeroo itti namoonni wangeela dubbatan illee adda baabaa irratti baanee ajjeefamaa turan fakkeenyaaf Joonii fi Joonaas faa yoo fudhatte waa'ee dhugaa kanaa waa'ee ayyaanaan fayyuu waa'ee dubbii sagalee waaqayyoo waa'ee cubbuu fi kallattii maan namni dhiyaate fuula waaqayyoo duratti himachuu qaba malee geggeessaan amantii tokko yookaas paappaasiin amantii tokko lubni amantii tokko. Waaqayyoon hin sii kadhadha jedhee yeroo baajatan irraa fudhatu miidhaginni waa'ee dhiiga yesuusiif waa'ee ayyaanaan fayyu warra dubbataa turan fakkeenyaaf warra akka Maartin Luuter fa'aa jechuudha. Isaan kun waa'ee dhuma dhuga baatota lamaanii kana jechuun wanta raajonni kakumoo fa'aa keessatti dubbatanii fi wanta yesuus kakuu haaraa keessatti dubbate eenyu kan nu jabeessu eenyu guyyaa guyyaatti wal'aansoo jireenya amantii kanaa akka nu shaaqallu kan godhu jedhee kan isa nu jabeessu akka nuuf hirguuf waadaa kan nuuf seenu yesuusidha. Garuu namni immoo wanta kana hangafoonni amantii jaarraawwan amma jenne yoo xinnaatti jaarraa 12 olii fi maal godhanii sirna amantii kana jijjiiranii waa'ee aartaa amantii kana jijjiiranii gara ofii isaaniitti naannessanii luboonni namaaf kadhachuu namaaf araara dhaabbachuu waan akkasitti naannessaa waan turaniif waa'ee wanta kanaatiif maaqii uffatanii namoonni waa'een dhugaa isaanii gale immoo dhugaa adda na babaasu kanatti dhugaa adda ta'e kana biyya lafaatti maakka isaan turaniidha. Kun egaa maaliidha? Akkuma Yohaannis boqonnaa 1 keessatti arginu dhuga baatonni lamaan kun maal godhanii maaqii uffatan daaraa uffatan jechuun yeroon sun yeroo gaddaa ture. Bilisummaan hin turre dukkanatu ture jechuu barbaadeeti jechuudha waa'ee dhuga baatota kana lamaanii gabaabaa mattas keessatti gaafa dubbatu. Akkasumallee macaafa Zakkaariyaasiin boqonnaa 4:14 illee gaafa dubbifnu maal jedhaa? Kanarratti inni immoo isaan kun lamaan warra waaqayyo gooftaa biyya lafaatiif hojjechuuf dibamaniidha jedhee. Waa'ee dibataa warreen kun dibamaniiru. Yesuus nama dibameera. Ani nan dibame jedhamni Lukaas haa ta'u Maarkos yoo hin dagachuu baadde boqonnaa 4 keessatti.
Isaayyaas
keessas jira. Waa'ee dibataa haasaa. Raajonnis dibamanii fuula waaqayyoo duraa dibamanii. Innaa kanaaf gabaabaa dhumatti jechuudha waa'een guyyoota kanaaf waa'een dhuga baatota kana akkasumatti hubanne baay'ee waa'een kana xiqqoo barsiisa dheeraa gaafachuu danda'a. Garuu dhaggeeffattoonni keenya ammaaf yaada yookaas intii kana akkasumatti akka isaan qabatan hin barbaada. Akkasumallee mukota ejersa ari kaza zakariyas mukota ejersa la mera inni sunimmo yohannes mukenni tibarrese ugabato talamani kanafiu gababal matte mukota ejersa kan leyesu selle kasera yohannes bokonna ko shankizetti ofisa tille fakise derbele wae mukota ejegudani isaiz le kasuman kan kasa kanafiu kallati addatin gafo banno amatti garu wae kitabo ta ko araf ko mo fatani achi kezeti mo ugoda jirano bachurafi yero al rakisota anetti biye la fatte orronge la patron ta sargina
utwas of noa kitabe kulkulun kenyati barra e ogumma dan gotuda arti namnu salpata gayona brangaini barra wonto tabaye makasani tini waamni kitabni kulkulun yola lerata e garful durati lener gina koranno kenye kesetti daniel bokonna torbalokopse demishani kate yola altu wa binisota asa daniel bokonna torba binisa kasiyar ge binisa kasiyar ge de daniel bokonna torba demishani kate mula altu mo binisi afrafana ti argite kuni motuma biye lafati edetu motuma garajabessa motuma dugariyatu motumma warra dugadu ka buani adamsu motumma qamollan so gudichata tausa nuttima ichuda biela varatti motumma afrafada deofu masati hima ichuda malif binensede ma balu manjenni ma sana wamne kanjedu fi afuru kulkulutu geggesi warra barreisa wante afuru kulkulun sababa kasgode kaif qaba askesas gamta ko mukay jirsa lamanede gama braadan mo dugabato talaman ede kan ni dubbatu kuni arti mata satitin kan namno amayo nat brangay ni barrai kitabni kulkulun ken ega wae dugabato ta laman kan arubachu dura mulati bokonan kudatokko mane kulkuluma wajinin alqabsi se dubbata aki mane kulkuluma safari de ule safara natti kenne eda uleisanani mana kulkulumma qofa safari obdisammo nikawarro ormota tin safari ni deedisa yiromo yaade kana concept yeske sejurtu yaad remeske sejuru kana argitu wanti kuni waisa galewa qayyoti sagalewa qayyo malinta ayona njette safartun namittin safaramu sagalewa qayyoti safartun mani kulkulumma fi oji mani kulkulumma ke saatin ilalamu sagalewa qayyoti safartun namni dhugaa wajjin jiraachuuf dhiisuu isa adda baasu sagalee waaqayyooti. Kanaaf obdiirra waaqayyoo dhimma hin qabu lafi lafumadha yoo ulfina waaqayyoof hin ta'u ta'e. Manni qulqullummaa waaqayyoos akkuma kana. Sagalee waaqayyootiin safaramee ulaagaa sagalee waaqayyoo kaayee yoo hin guunne lafti lafuma waan hiika addaa hin qabu. Kanaaf wanti nama safaruu danda'u maali yoo jette. Miijanni namni ittiin safaramu sagalee waaqayyooti jalqabumarraayyuu achii boodamo maal jedhaa dhuga baatonni kun yeroo dukkanaa keessa atuu hibsiteetta sirriitti akka isaan dhugaa ba'an dubbataa yeroo dhuga bayyisa isaanii keessa immoo aangoo akka qabu sagaleen isaanii yoo abaaran yoo eebbisan akka geessisuu danda'an bokkaan akka roobne gochuu akka danda'an eebba dhorkuu eebbas fiduu akka isaan danda'an dubbata. Kan akka godhuu danda'u sagalee waaqayyootu tuwaasofnu wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irratti sagalichis waaqayyoon ture waaqayyo biras ture ofuma isaatiis waaqa turedha. Sagaleen humna akka kanaa qabu sagalee eenyuuti yoo jenne sagalee waaqayyooti sagalee Yesuus Kiristoosidha. Barreeffamni kitaaba qulqulluu kunis akka waan namni barreeffama kitaaba namoonni barreessanitti dubbifamuu qabuudha qorannoon keenya kun. Waaqayyoota siinatti dubbachaa jira. Inni yoo hin dubbisnu ta'ee nooleejii ta'aadha. Nooleejiin sadarkaa barbaadamu gadiidha. Akkuma beekumsaa fi nuyi amma waa'ee keemistirii siin qorannamini, baayoloojii siin qorannamini, arkiyooloojistoonni, jiyooloojistoonni waan adda addaa qoratu. Beekumsaaf qoranna sana. Kitaaba qulqulluun sanaa ol ta'uu qaba. Ulfaatina sanaa olii qaba. Yoo beekumsuma qofaa fi nooleejiidhuma qofaaf barbaanna ta'ee ifa barbaannu, dhugaa barbaannu, ulfina barbaannu bira ga'uu dhiisuu dandeenya karaa sagalee waaqayyoo. Akkuma gaazexaa fa'aatti akkuma barreeffama dasiiba ta'etti dubbifnee darbuu dandeenya. Garuu sagaleen waaqayyoo ulfina sanaa olii akka inni qabu nutti hima. Kanaaf akka ati jalqaba caqastee sagaleen aangoo akka kanaa qabu kitaaba qulqulluudha. dhuga baatonni lamaan eenyu kan jedhuuf akkuma jalqabas dubbadde atis dubbatte kitaaba kakuu haaraaf kakuu moofaati jedhu barreeffamoonni iskoolaarota baay'ee nuyis kanatti walii galla adventistiin illee kanatti walii galu wanti dhugaa kana yeroo ulfaataa keessa dhugaan dubbatamuunsaa sodaatamu mootummaan biyya lafaas daangessu yeroo baay'ee kitaaba qulqulluudha. Sanaa wajjin immoo wal qabsiise maaltu dhufa? Mul'ata boqonnaa 12 dhufa. Mul'ata boqonnaa 12 akkuma nuyi beennu fakkeenya dubartiitiinitu waa'ee waldaa waaqayyoo dubbata. Achitti immoo fakkeenya dubartii ulfaa mucaa dhiiraa da'uuf jettu kan jawween tokko mucaa ishees isheen deessu jalaa liqimsuuf jennaan waaqayyoommoo akka isheen lafa onaatti baqattu godhee. Mucaa sana liqimsuu waan dadhabeef dubartittiitti aaree deebi'ee sanyii ishee itti lola kaaseedha. Kutaan mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 5-7 aga 15 yoo ilaalanii dhaggeeffattoonni keenya kana hin hubatu. Qaama wallaansosa guddaa sanaati baay'ee waa'een dhuga ba'umsa kana. Dhugaa ba'umsi qaama wallaansosa guddaa kanaati. Dubartii kana maaliif jibbe seexani? Tokko qulqullina waaqayyoo barbaadu qabdi. Lammata. Ilma siiqqee sibiilaatiin saba biyya lafaa tiksu da'uuf jirti. Kanaaf seexanni itti naafeedha. Dhugaadhaa gooftaa Yesuus akkuma inni biyya lafaa kanarratti dhalateen seexanna ari'annaa qaqqabsiise. Museen akkuma inni biyya lafaa kanarratti dhalateen seexanna ari'annaa qaqqabsiise. Yeroo namoonni dhugaan waaqayyoo isaanii naaffisu addunyaa kanarratti dhalatan har'ayyuu seexanni karaa adda addaatiin daa'ima dhalatan hin lola. Daa'ima. Ifi waaqayyoo karaa akkasiin darba jedhee seexanni sodaatu hin lola. Kanaaf dhuga baatonni kun warra dhugaan keessa jiranidha. Dhugaan kun immoo sagalee waaqayyooti. Akka waliigalaatti dhugaan kitaaba qulqulluu kun kitaabni kakuu haaraaf kakuu moofaa akka beektonni kitaaba qulqulluu waliigalanitti dhuga baatota lamaan jedhame karaa kabiraa ka ibsame kun kanaa jechuudha. Akkuma waldaan mul'ata boqonnaa 12 irratti ibsamte waldaa waaqayyoo isheen qulqulluun isheen seera waaqaa isheen haqa waaqaa bira dhaabattu dubartii qulqulluu taate waamamte mul'ati boqonnaa 17 immoo dubartii waaqayyoon kan bakka hin buune waldaa warra cubbamootaa waldaa warra biyya lafaa waldaa seera waaqayyoo hin eegne bakka buute immoo dubartiin mul'ata boqonnaa 17 irra immoo jirti. Kanaafitu sagalee waaqayyoo akka inni itti barraa'e. Beekumsa namaan gararraadha. Kan jennuuf kanaafidha. Kanarratti waan dabaltoo qabaatte carraansii kennadha.
Tole wantoota lama waan kanatu waan wal bira deddeema akkuma maqaaste mul'ata boqonnaa 12 waa'ee dubartittii ishee ilma ishee isa siinqee sibiilaatiin sababiyya lafaa tiksuuf jiru deessoodha. Isa booda immoo gasiiqee lola ishee irratti baname kaasaa. Kun egaa lola qaba. Darbee immoo mul'ata boqonnaa 17 immoo waa'ee dubartittii ishee galaana gubbaa teessu dhiiga saba warra waaqayyoo qulqullaa'e harkatti baattee jirtiidha galaana irra teessiidha. Waa'ee galaanaa yeroo baay'ee galaana jechuun waan baay'eedha. Bakka ibsamuu waan hin dandeenye jechuudha. Afaan baay'ee, qomoo baay'ee, saba baay'ee jedhame waan ibsamuudha. Kanaaf iyyuu akkuma tosila kaasaa turte dubbii waaqayyoo iddoo baay'eetti artiidha. Jechuun artii waan tokko wanta ta'uuf jiru tokko hin akeeka. Garuu immoo keessaa baasee immoo fakkeenyaaf sirbitootuma biyya lafaa kana yoo fudhatte qaama mootummaa kan qeeqan yoo ta'e wantoota kan biraatiin naannessanii fidanii wanta qeequu barbaadan sana qeequ malee indaayireektilii fayyadamu malee daayireektilii yoo fayyadamanii ofii isaanii sodaa qabu darbees immoo hojiin isaanii ogguramuu danda'a. Daaneeliin boqonnaa 7:25 waa'ee mootummaa arfaafaasaa mootummaa arfaafaadha. Garuu mootummaan sun maal akka ta'e biyya kam akka ta'e. Naannoo kam akka ta'e, nama kam akka ta'e hin ibsamne.
Dubbatu.
Maaliif meebii wanta waaqayyoo waan dhokteef qaba. Fakkeenyaaf otoo yeroo sana Daaniilitti guutummaa mataa himee Daaniil barreesseera ta'ee waan sana barreessee kaayira ta'ee kitaaba qulqulluu irratti waan dhiibbaa qabu qabaachuu danda'a. Ergaan kunillee nu bira ga'ee waa'ee mootummoota arfanii, waa'ee dubartittii ishee waaqa hin beekne. Akkasumas immoo waa'ee dhuga baatota kana lamaanii waan beeknu qabaachuu dhiisuu dandeenya. Waaqayyoo wanta artiidhaan dubbatu yookaas dhoksee kafar godhee waan dubbatu maal miti saba isaatti hin dubbata garuu immoo bira naannessee kan hin dubbatu waaqayyoo sagalee uummataa isaatiif sagalee isaa biyya lafaa kana seexan dhuunfate kana irratti sagalee isaaf eegumsa gochuuf jecha waaqayyoo jechoota asiitiin fayyadame akka sabni isaa fayyadamanii dubbatanii. Godhe malee kana qofaan miine jechuudha eegumsa gochuuf jechadha.
Galatoonni sekiyuurdiidha wanti sagalee waaqayyoo kun dubbatu dhugaa dubbachuuf Yohaannis faa warri kana barreessan bara mootummaa Roomaa keessa turanii kan isaanii hidhee baaximoo lafa duwwaa keessatti isaan hidheeyyuu mootummaa yeroo sanaati. Namoonni baay'een ekstiraa juudisharii kan jedhamu jira biyya lafaa kanarratti. Bartoonni haqa mana murtiituun argatiin ajjeefamaa turan. Yeroo sana immoo waaqayyo nama hundumtuu kan dhugaan kun keessa jiraatu lafarraa akka badu hin barbaanne. Sababiin isaa dhalootaaf dhugaa kana kan dabarsan hambaa qabaachuu qaba. Achi keessaa Yohaannis isa tokko nama hambaa ta'e hafee dhugaa kana nu biraan ga'e keessaa. Kanaaf waaqayyo wantoota barbaachisan sekiyuurdii gochuu fi yeroo hin barbaachifne gooftaa Yesuus baay'isee yeroo yeroon isaa ga'etti du'atti dabarsee ofaa kennu malee utuu yeroon isaan ga'inii jalaa miliqaa ture. Warra isa ajjeesuu barbaada, warra isa qabuu dhufan yeroo inni itti waldaa keessaa ba'ee jalaa deeme baay'eetu jira. Itoo ergama isaan xumurini deemuun barbaanne addunyaa kanarraa. Kanaaf waaqayyo kanaaf sekiyuurdii godha. Inni amanna ogummaan isaammoo gadi fagoodha waaqayyo. Egaa maal jedhaa kan sitti tolu kanaa wajjiniin kan wal fakkeessu immoo jabina achi keessaa argamuun ol qabsiisee immoo. Waa'ee dhadhaa ejersaa fi waa'ee muka ejersaatu jalqaba caqasteetta. Zakkaariyaas boqonnaa afurii waa'ee muka ejersaa lamaanii kaasa dhuga baatota sittiin jedha. Utuu haasofnu mukee ejersaa kun ejersi dhadhaa dibataatu keessaa maddaa. Dhadhaa kanaan immoo dur in aangeffama namni. Fakkeenyaaf daawwitiin dhadhaa ejersaa dibamee Saamu'eel, Saa'ol namoonni adda addaa yeroo gara aangootti dhufan dhadhaa ejersaa dibamu. Simboliidha wanti sun waan bakka bu'u qaba. Karaa sana keessaa waaqayyo waan barsiisu qaba. Kanaafi jarreen kun dhadhaa ejersaa jedhamanii kan ibsamaniif waan yeroo sana turetti fakkeeffamaniitu. Humna hafuura qulqulluu dhadhaa ejersaatti fakkeeffama. Gooftaan Yesuus gaafa cuuphame bishaan keessaa bahu hafuura qulqulluudhaan dibame. Hafuurri qulqulluun isa dibee dibati suni akka dhadhaa ejersaatiin dibamuutti fakkeeffama jechuudha. Kanaaf haasaan kitaaba qulqulluu keenyaa kun dibataaf dhadhaa ejersaatiin guutuudha. Warra dibaman humna hafuura qulqulluu ibsa jechuudha. Kanammoo maaliin qabdee argita Zerubaabel mana qulqullummaa waaqayyo ijaaruuf biyya ormaatti deebi'anii yommuu dhufan waaqayyo Zakkaariyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaanii yoo ilaalle akka 14 yoo dubbiste humnaaf jabinaa miti. Anatu si dandeessisa hafuura waaqayyootiin malee hin dandeessu jedhee waaqayyootti dubbate. Haasaan muka ejersaa sun achii booda dhufe mul'ati muka ejersaa sunis achii booda dhufe waaqayyo hafuura isaatiin akka nama dandeessisu humna isaan akka nama dandeessisu dhugaa ba'umsa achi keessaan karaa mana qulqullummaa ijaaruu isaan hojjetan sana karaa humna isaatii isaan beeksisaa ture jechuudha. Kanaaf humna dhuga ba'umsaati. Kanammoo Isaayaas boqonnaa 54 lakkoofsi 17 warri kan waaqayyoo ta'anii. Humna kamiinuu akka mo'amne humni addaa akka isaaniif kennamu nutti himaa. Yeroon keenya sun duraa deemaa jira. Walumaa gala dhaggeeffattoonni keenya har'aa mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 3 kaasanii, mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 5 kaasanii, Daani'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 25, Isaayaas boqonnaa 54 lakkoofsa 17 fi Macaafa faarfannaa boqonnaa 19 lakkoofsa 89 yoo qayyabatan. Waan irra dubbachaa olle kana caalmaatti hubatu inni abdii qabna. Mata dureen keenya har'aa dhuga baatota lamaan jedha. Humna dhuga baatota sana keessa jiruu fi dhugaa biyya lafaatti dhugaa ba'amu sana wal qabatee seexanni hinaaffaa inni warra dhugaa kana lallabu irratti kaasu fakkeenyaan nu barsiisee nutti mee qorannoo keenya irraa waan gaarii barattaniitu inni abdii qabna. Waan wajjin turtaniif galatoomaa. Torban yoo gooftaan jedhe kutaa 7ffaa qorannoo keenya Daani'eelumaa wajjin isiniif qabanne dhiyaanna. Ammas itti ayyaanni waaqaa isiniif habaayatu. Nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Kan namoota macheessa sanyii namaa. I'm not.